todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa professor Asli Cali Kulane oo baraka jaamacadda Karolinska Institute ee Stockholm waxaana ay dhigtaa maadada caafimaadka. Ku soo dhawow barnaamijka Asli.
Mahadsanid Aadam, mahadsantaa Ridwaan, waa dhowahay.
Su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay toddobaadka tallaalka adduunka ayaa la xusayaa oo sanad walba la qabto 24-ka ilaa 30-ka Abriil. Maxaa loo sameeyey maalmahan?
Munaasabadan isbuuca tallaalka adduunka waxaa la qabtaa sanad walba isbuuca u dambeeya bisha Abriil. Ujeedadiisana waa in la xoojiyo wacyigelinta la xiriirta tallaalka. Halku dhega sanadkan waa vaccine work, taasoo loo micnayn karo tallaalku waxtar ayuu leeyahay. Tallaalkana sidiisaba waa habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurrada faafa ee ku dhaca ilmaha.
Waxyaabo fara badan oo ku saabsan tallaalka iyo cudurrada laftirkooda soo kordhaan ku weydiin doonaa, laakiin haddii ay dhacdo inaan ilmaha la tallaalin maxaa ka dhalan kara?
Intaan taasu kelin waxaan rabaydasina wax yar ku daro in maaragtay fikrad laga haysto horta maxaaba tallaalkan loo keenay. Maalin kasta ku dhawaad 16,000 oo caruur da-doodu ka yartahay 5 sano jir ayaa u dhinta cudurro looga hortagi karo tallaalada. Waxa ka cusub in maaragtay maanta tallaal haddana laga hadlo weli waxay tahay ayaan daro inay weli ku dhawaad 20 milyan oo caruura aysan tallaalnayn ama aan tallaalkii loo dhammaystiran. Marka tallaalka muhiimaddiisa si aan u fahmno, waxaa sidaad ogsoon tihiinba daryeelka caafimaadka wuxuu ka kooban yahay midka loo fidiyo qofka xanuunsan oo ah in la daaweeyo, iyo daryeelka caafimaadka oo loo fidiyo bulshada caafimaadka qabta, taasoo ah in laga hortago inaysan xanuunsan ama cuduradii ku dhicinin. Marka waxaan rabay muhiimadda waxay tahay in halkan lagu xuso in dadka xanuunsan iyo inta aan xanuunsanayn ay mar walba bulshada inta caafimaadka qabtaay ay ka badan yihiin. Sidaas awgeedna tallaalku uu yahay muhiim in looga hortago caafimaad darrada weli caadana la tallaalo ilmihii intay yar yihiin si ay u helaan korriimo caafimaad. Marka su-aashaadi ahayd haddaan la tallaalin sama, haddaan la tallaalin maxaa dhici kara ilmaha haddaan la tallaalin oo tallaalkii u baahnaa? Waxay khatar ugu jiraan in cudurkii ku dhaco, markaasna ilmihii xanuunsado ama naafuubo, sida cudurka polioda loo yaqaano kale dabaysha, waa aragtay ilmihii inay ku naafuubayaan. Waxaa kaloo dhici karta xataa in ilmaha u dhiman karaan cuduradii. Marka cunugii markaas xanuunsana haddaan kasoo tagno, ilmaha waxay xataa ay saameyn karaan ilmaha yaryar ee la nool guriga kula nool ama xarunta caafimaadka daryeelka ilmaha isla joogaan. Ilmo yaryar oo weli waxaa jira aan gaarin tallaalkii waqtigiisii, waxaa jira ilmo yaryar oo qabo cudurro keena in difaaci jirkoodii hoos u dhaco, sida ilmaha kansarka qabo kaleeto. Marka tallaalka haddaan ilmihii la tallaalinin, ilmihii kale ee bulshada ku jirayna wuu saameyn karaa.
Waa garta Asli, dalalka dhaqaalahoodu uu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sarreeyo marka la eego, labadaba caqabado ayaa jira. Caqabadahaas maxaad ka xusi kartaa?
Tallaalka caqabadaha kusoo baxay inaan ilmihii la tallaalin, haddaan fiirino dhanka wadamada dhaqaalahoodu sarreeyo sida wadamada badan oo Yurub iyo ku yaala North America, oo maaragtay tallaalkiina ilmihii badankood wada tallaalihiin ay gaareen heer 90% ay tallaalihiin ama ka badan, laakiin waxaa la arkay hadda inay soo yaraanayso meelo badan. Kuwaasina waxaa keena badankood ee waalidiintii oo go-aansaday inaan ilmihii la tallaalin. Waalidiintaas oo qaar aaminsan yihiinba inaan tallaal loo baahnayn, maadaama markii maaragtay cuduradii aan loo jeedin, aan la arkaynin oo se u muuqanin ee waalidkii moodaanba in wax laga cabsanayo laiska tallaalayaba aysan meesha oolin. Iyo kuwo kale oo aaminsan ama helay akhbaar qalad ah oo la xiriirta oo ka cabsi qaba in hadalkan aan sax ahayn oo autismki ayaa ilmihii ku dhacaya haddii la tallaalo, taasna way keentaa inay waalidiinta qaarkood ilmaha u tallaalin.
Waa gartay, dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyana?
Dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo way ka duwan yihiin, laakiin kuwan autismka anayto horta aan caddeeyo ma aha tallaalku autism ma keeno. Halkaas aan ku kala tagno, autism ma keeno tallaalki. Waxaan caddeyneysaa in xataa maaragtay ilmihii ilmo waxaa badan oo aan jiro aan la tallaalin autismkiina ku dhacay. Marka sababaha keena autismka waa loo baahan yahay waalidku inay ka walwalaan, inay raadiyaan, laakiin aysan maaragtay aaminin information oo aan sax ahayn. Wadamada dhaqaalahooda hooseeyo waa dib weydiisay. Haddaan tusaale usoo qaadano wadamada ay ka mid tahay maaragtay Soomaaliya oo kaleeto, ilmaha tallaalan ma gaarayaan 40%. Caqabadahana waxay la xiriiraan systemka ama infrastructure-ka meeshaas markaas ka jirta, daryeelka caafimaadka guud oo jirta oo keeni kara xataa haddii tallaalka iyo wasaaradda caafimaadka hayso inaan la gaarsiin karin ilmihii u baahnaa, kuwa maaragtay magaalada jooga iyo kuwa miyiga joogaba. Sidadkii ayaa xun, korontaan jirinin oo qabowgii lagu keedin lahaa frinjeerka, dhibaatooyinkaas oo badanaa jira. Laakiin markaad isweydiino annaga oo dib isugu noqono, runtii waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaa keenay in daryeelkii caafimaadka la gaarsiin waayey baadiyihii fogaa. Markii reerahaas baadiyaha degane meesha fog jooga, aan ognahay in la gaarsiiyey siyaar la cabahay, coca-coladii, fontadii la cabahay, xataa teknolojiyadan cusub oo mobiilkii waa gaaray. Marka waxbaa gaaray, maxaa annaga daryeelka u gaarsiin weyne?
Haddii arrintaas aan wax kaa weydiiyo, dabcan adeegyada dhinaca caafimaadka ee Soomaaliya aad bay u liitaan oo dalku dee waxa uu kasoo kabanayaa burburkii iyo dowlad la-aantii muddada dheer taagnayd. Meelo fara badanoo waxaa jira dowladdu ay joogto iyo meelo aanay dowladdu joogin oo sida Al-Shabaab oo kale ay joogaan oo ay suuragalba tahay inaan xataa tallaal laga helayn ama adeegyadaas ciddii fulin lahayd laftirkooda ay ammaankooda u baqayaan. Marka maxay kula tahay adiga, sidee dadka loo gaarsiin karaa adeegyadaas caafimaadka haddii ay ku nool yihiin meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn?
Waa runta oo xaaladaas hadda aan Soomaaliya ka sheegayno waxay ka jirtaa wadamo badan oo maaragtay Aasiya ku yaala, Afrika ku yaala, Latin America ku yaala. Muhiimaddana waxay tahay oo inaan u fiirino in caafimaadka bulshada markii laga hadlayo aysan mas-uuliyaddaas ay buuxin karinin wasaaradda caafimaadka keliya. Sababta ay ku dhacday in maaragtay adeegyada kale ay gaareen waxay tahay in jidadkii dhismahoodii wasaarad kale mas-uul ka ah, koronto inay meel kasta gaarto wasaarad kale mas-uul ka ah, muxuu ahaa xataa wasaaradda tacliinta sare doorkeeda wuxuu yahay inay isku dayaan in la helo, in la tababaro shaqaale caafimaad oo muddo gaaban la tababari karo u adeega caafimaadka bulshada. Meeshii lagu ekaan lahaa keliya in la tababaro dhaqaatiir qaadanaysa u baahan 6 sano iyo ka badan in la tababaro ilaa ay adeegaan. Marka wasaaradda caafimaadka ma samaysan karto shaqaalihii, waxay u baahan tahay wasaaradihii kale inay la shaqeeyaan. Idinka xataa warbaahinta waxaa la idinkaga baahan yahay inaad ka qayb qaadataan sidii maaragtay akhbaar saxa u gaari lahayd reerkaas miyiga degan oo mobaylka haysta oo maaragtay inay information aan gaarsiin karno. Oran karo moogtahay tallaalkuna waa kuu fiican yahay, caafimaadku u roon yahay, laakiin sigaarkuna caafimaadku u daran yahay. Marka muhiimadda oo caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad u wada taala mas-uuliyiinta wadan kasta. Muhiimad weynna waa in la siiyo.
Arrinta ku saabsan wacyigelinta iyo ahmiyadda ay leedahay diyaan waqtiga waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin marka la eego dunida maanta aan ku noolahay, cudurro kale oo cusub aa soo kordhay oo la iska tallaalo, cudurradaas maxaa ka mid ah?
Cudurrada horta oo soo kordhay ama cudurro badan oo soo la helay in tallaal wax looga qaban karo waxaa kamid a cancerka oo kale way soo badatay. Hadda waxaa jira cancer oo dhan way soo badatay, laakiin cancerkii oo ku dhacayay ilma galeenka ayaa waxaa loo helay tallaal la tallaali karo. Gabdhihii intay yaryar yihiin 11 ilaa 13 jiraan si looga hortago in viruskaas keena muxuu ahaa HPV-ga in laga tallaalo, sidaasna lagu maaragtay hakiyaba in gabadhaas yar mustaqbalka ay kaanter ku dhacdo. Waana maogtahay waxyaabaha wanaagsan oo lagu gaaray tallaalka, sababto ah wadamadeenan aan dhaqaalahoodu hooseeyo ma awoodno in aan isbitaalo kansare iyo daawadi kansarka ahay inaan dadkii la wada gaarno. Marka tallaalkan oo kaleeto wuxuu keenayaa faa'iido weyn. Waxaa la socotaa ebola iyadana waa cusubta, si wanaag tallaal baa degdeg loo sameeyey. Shaqaalihii ku shaqeynayaana hadda lagu bilaabay in lagu tallaalo. Waa tallaal degdegsiiye lagu sameeyey, lana arkay ilaa hadda inuu wanaagsan yahay uu protection siinayo shaqaalihii.
Waa mahadsan tahay Asli. Arrinta aad ka dhawaajisay autismka waa arrin inta badan baryahan kusoo badanaysa dalalka galbeedka, hooyooyin Soomaaliyeed oo fara badanana walwal ka qaba inay sabab u tahay caruurtaas autismka qabta tallaalkii ay qaateen. Ma la ogaan karaa ay kula tahay ama ma la fahmi karaa autismkan waxa sababay iyo sida looga hortagi karo?
Waxay caddaynaysaa cilmi baaristu in autismkii uu hadda ilmihii Soomaalida lagu arkaayo iba Minnesota, ilmaha degan oo laga sameeyay cilmi baaris badan iyo xataa Sweden halkan. Laakiin waana muhim in waalidiinta ay isweydiiyaan oo yiraahdaan maxaa keenay jiradan, inay la xiriiriyaan talaalkana wax waalidka Soomaalida ka yimid maahan. Waxa weeye cilmi baaris uu sameeyey scientist waa horeeta oo haddana wax cadayna oo ku saleysan siduu ku gaaray conclusionkaas aan la helin oo laga saarayba maxay ahayd publicationskii. Waa la tuuray cilmi baaristaas because wax cadayaa la waayey, wax oo ku markaati furana waa laga waayey. Marka waxaan oran lahaa waalidiinta Soomaalida maaragtay jiday u leeyihiin inay raadiyaan maxaa ilmahayga haya, laakiin waa in ay ka raadiyaan sababaha kale. Cilmi baaris badanaa socota oo la xiriirta autismka oo la leeyahay, malaha waa xanuun ku dhacay hooyada markay uursad ahayd, malaha waa maxay ahayd welwel iyo depression iyo naxdin ay la kulantay markay uurka lahayd, way badan yihiin welina way socotaa. Waxaana rajaynayaa maaragtay in waalidiinta Soomaalideed ay ka qayb qaataan cilmi baaristaas oo si aan loo ogaado.
Ugu dambeyn, wacyigelin intee le'eg ayaa loo baahan yahay kula tahay marka laga hadlayo tallaalka iyo faa'iidada uu u leeyahay guud ahaan aadanaha?
Tallaalka faa'iido weyn uu leeyahay muxuu ahaa caafimaadka, in yacni bulshada caafimaadkooda uu waaro, in ilmahan ay caafimaad ku koraan. Sababtaa cuduro badan oo dili lahaa ama aan daawo loo haynin ayuu ka hor imaanayaa. Tallaalkii dunidii waxay sameysay in bilaash laga dhigo, yacni muhiimadda uu leeyahay waxay ku tusinaysaa inuu tallaalkii waalidkii kusoo gaaraayo lacag la-aan. Waxaa la siinayaa, lagu bixinaa xarun kasta, waxaa lagu dhiirigelinayaa in ilmihii oo dhan la tallaalo. Wuxuu tallaalku keenaa xataa sinaan, maadaama ilmaha ka dhasha qoyska saboolka ah ay xaq u leeyihiin in la tallaalo, markaasna ilmahaas uu helayo fursad oo korriimo caafimaad leh sida ilmaha ka dhasha qoyska lacagta loo kaleeto. Waxa ka dhamaanaysa ma aragtay in ay maanta nadan ilmihii ay xanuunsadaan. Waxaa kaloo ku jirta component oo political commitment la dhaho, oo waa inay maaragtay policy maxaa la yiraahdaa hoggaanku ay taageeraan. Nasiib wanaag Soomaaliya hoggaankeeda waa ogol yihiin tallaal oo 2013-kii wasaaradda caafimaadka oo doctoressa Maryan Qaasin ay markaas joogtay waxay aad taageero uga heshay madaxweynihii markaas joogay Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul baarlamaankii aaday u taageereen. Welina way socotaa taageeradii, laakiin waxaan rabay inaan tusaale usoo qaato President Kagame Rwanda. Wuxuu ku daray ajendada in wax laga qabto heer waxaan marayaan Rwanda iyo Ghana in tallaalkii lagu gaarsiiyo drones, oo droneskii ay geeyaan tallaalkii baadiyihii iyo meelihii foga. Annagana droneskii waaba haynaa, howlo kale noo hayaan xag jirkay la dagaalayeen, laakiin inaan ka faa'iidaysano droneskiina aan daawadii iyo dhiigii sida wadamada
todobaadkana. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayay Asli Cali Kulane oo ah bare jaamacadda Karolinska Institute ee magaalada Stockholm, waxaana ay dhigtaa cilmiga caafimaadka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.